Лука жазған қош қабар, 20-ші бап. Күнлердің бірінде Иса халыққа ибадатханада тәлім беріп, оларға қош қабарды жариялап тұрғанда, оның қасына бас руханилер, һәм діни мұғалімлер, ақсақаллар менен бірге келіп, оннан:
«Бізлерге айтшы, бұл істерді қандай билікпенен істеп жүрсің? Һәм бұндай билікті саған кім берді?»
деп сұрады. Иса жауап қайтарып:
«Мен де сіздерден бір нәрсені сұрайын. Айтыңларшы, Яхияның шомылдыруы аспаннан болды ма, ямаса адамлардан ба?»
деді. Олар өз ара ойласып:
«Егер аспаннан десек, ол бізлерге, онда неге сіздер оған сенбедіңдер?» деп айтар. «Ал егер адамлардан десек, бүткіл халық бізлерге тас атар. Өйткені олар Яхияның пайғамбар екеніне сенеді»
десті. Соллықтан олар Исаға:
«Қаяқтан екенін білмейміз»
деп жауап берді. Сонда Иса оларға:
«Мен де сіздерге бұл істерді қандай билікпенен істейтінімді айтпаймын»
деді. Соңынан Иса халыққа мына тымсалды айтып берді:
«Бір адам жүзім бағын отырғызыпты, һәм оны диқанларға жараға беріп, өзі ұзақ уақытқа алыс жерге кетіп қалыпты. Терім маусымы келгенде, бағдың жемісінен тиісті үлесін алу үшін ол диқанларға өзінің бір қызметшісін жіберіпті. Бірақ диқанлар оны ұрып, құры қол қайтарыпты. Ол басқа қызметшісін жібергенде, оны да ұрып, масқаралап, құры қол қайтарыпты. Үшіншісін жұмсағанда, оны да жарадар етіп, қуып жіберіпті. Сонда жүзім бағының иесі: „Не қылсам екен? Сүйікті ұлымды жіберейін, мүмкін оны хүрмет етер“ депті. Бірақ диқанлар оны көріп, өзара ойласып: „Бұл мирас қорғы. Жүріңдер, оны өлтірейік. Сонда мирас мүлкі біздерге қалады“ десіпті де, оны жүзім бағынан сыртқа шығарып өлтіріпті. Енді жүзім бағының иесі оларға не істейді? Ол келіп, сол диқанларды жоқ қылады да, жүзім бағын басқаларға береді.»
Бұны есіткенлер:
„Құдай сақласын“
десті. Бірақ Иса көзлерін оларға тігіп:
„Олай болса, мұхаддис жазудағы құрылысшылар керексіз деп тастаған тас үйдің мүйішінің тихарға тасы болды“ деген сөздер нені аңлатады? Сол тасқа түскен әрбір адамның шыл парчесі шығады. Тас кімнің үстіне түссе, соны жеңіп тастайды“
деді. Исаның бұл тымсалды өзлеріне тигізіп айтып отырғанын түсінген діни мұғалімлер менен бас руханилер оны сол уақытта қолға алуға тырысты, бірақ халықтан қорықты. Олар Исаны диққатпенен аңлай бастады. Исаны сөзінен тұтып, оны хакімнің билігіне һәм хүкіміне тапсыру үшін оған өзлерін хақ ниетлі қылып көрсететін жансызларды жіберді. Жансызлар Исадан:
„Ұстаз, бізлер сенің хақиқатты айтып тәлім беріп отырғаныңды білеміз. Ешкімнің бет жүзіне қарамай, Құдайдың жолын дұрыс үйретіп отырсаң. Айтшы, бізлердің Рим патшасы Қайсарға салық төлеуіміз дұрыс па, ямаса на дұрыс па“
деп сұрады. Бірақ Иса олардың хилесін түсініп, оларға:
„Маған бір динар көрсетіңдер. Бұнда кімнің суреті бар, һәм кімнің аты жазылған“
деді. Олар:
„Қайсардың“
деп жауап берді. Сонда Иса:
„Олай болса, Қайсардың хақын Қайсарға, Құдайдың хақын Құдайға беріңдер“
деді. Солай етіп, олар Исаны халық алдында айтқан бірде бір сөзінен тұта алмады. Оның жауапларына таң қалысып, лал болып қалды. Қайта түрлі жоқ деуші саддукейлердің айырымлары Исаға келіп, оннан:
„Ұстаз, Муса біздерге, егер біреудің ағасы баласыз өліп хаялын қалдырса, інісі оның хаялын алып, өз ағасының ұрпағын дауам етірсін“ деп жазып қалдырған. Жеті ағайлы бар еді. Біріншісі үйленіп, баласыз өлді. Екіншісі де, үшіншісі де сол хаялды алды. Хаялды жетеуінің әммесі де алып, бала қалдырмай өліп кетті. Ең соңында хаялдың өзі де қайтыс болды. Ал қайта тірілуде, ол жетеуінің ішінде қайсысының хаялы болады? Ол жетеуіне де хаял болған еді ғой“
деп сұрады. Иса жауап беріп, былай деді:
„Бұл дүнияның адамлары үйленеді, һәм тұрмысқа шығады. Ал келесі дүнияға һәм өлімнен қайта тірілуге ылайықты болғанлар үйленбейді де, тұрмысқа да шықпайды. Олар періштелер сияқты болғандықтан енді өлмейді. Өлімнен қайта тірілгендіктен Құдайдың балалары болады. Муса да өлгендердің қайта тірілетінін жанып тұрған пұты хақында аятта көрсеткен еді. Ол сол жерде жаратқан иемізді Ибраимның Құдайы, Исақтың Құдайы, Яқұптың Құдайы деп атаған. Құдай өлілердің емес, ал тірілердің Құдайы. Себебі оған тиісті адамдардың әммесі тірі.
Діни мұғалімдердің кейбіреулері:
«Ұстаз, сен дұрыс айттың»,
деді. Оған және сұрау беруге ешкімнің батылы бармады. Иса оларға былай деді:
«Неге Масихты Дауыттың ұрпағы деседі? Дауыттың өзі Забурда «Ием менің иемі» айтты. Дұшпанларыңды аяғының астына бастырмағанымша, менің оң жағымда отыр деген ғой. Солай етіп, Дауыт оны «Ием» деп атаған болса, ол қалайша оның ұрпағы болады.
Бүткіл халық тыңлап тұрғанда, Иса өз шәкіртлеріне:
«Діни мұғалімдерден сақ болыңлар. Олар ұзын киім киюді, базар майданларында өздеріне сәлем берілуін, мәжіліс қаналарда сыйлы орында, зияпатларда төрде отыруды жақсы көреді. Олар жесір хаяллардың үйлерін жалмап жұтып, көзге көріну үшін ұзын дуа етеді. Бұндай адамлар ең ауыр жаза алады»,
деді.